Mit emne for aftens høsttale til høstfesten her, det er af gode grunde alle gode gaver. Og vi kommer vidt omkring. Jeg vil fortælle lidt om, hvad jeg selv kan huske som barn. Og også komme ind på nogle fortællinger fra Bibelen, der handler på en eller anden måde handler om høst, og hvad det betyder for os. For det er jo den tid her, som vi hørte til indledning, at der bliver holdt høstfest, og det er en gammel tradition, og med det følger jo også høstgudstjenester. Og der samles vi, og vi gør det jo for at takke for høsten. Spørgsmålet er så, om vores tak altid bliver så højt, som det burde være, eller der er lidt ak ind imellem. Det kan der jo godt være nogle gange, der hvor de år, hvor høsten ikke er så god. Der kan det godt være, vores ak er mere end vores tak. Men høst er jo egentlig mange ting. Det er jo ikke bare den korn, der nu er blevet høstet ude på marken. Det er rigtig mange andre ting. Det er jo også haven, køkkenhaven, gartneren med alle de forskellige frugter, vi ser der. Tomater og alt muligt andet, gulerod og... Ja, I kan selv se, hvad det er, og forskellige ting. Det er jo også en høst, og det er jo ikke bare her i august-september måned. Det er jo det meste af året rundt, kan man sige. Det er i hvert fald dækker over flere måneder. Og så har vi jo så høsten på marken her, som nok ser lidt anderledes ud, end da I var unge, tror jeg. Eller da vi var unge, må jeg hellere sige. Og så er der jo den høst, der stadigvæk venter. Det er i hvert fald, man i hvert fald først lige nu her begyndt at plukke i frugtplantagerne, ved jeg. Så høst er altså mange andre ting end bare lige kornet på marken og kornet, der bliver høstet i august måned. Der er også noget høst, og den tager lige taget med. Det er sådan for at pralle, dem er jeg jo med til at plukke alle dem der. Vi kommer nemlig sammen med nogen, der har et frugtplantage, og jeg tror nok, jeg skal ud og hjælpe med at plukke æbler allerede i morgen. Men han samlede sådan en 4-5-6 mennesker sådan en lørdag, en 4 timer, så kan vi godt lige plukke sådan ikke 2.000 kilo, vi kommer op på en lørdag, tror jeg. Så der er nok at gå efter der. Så det store problem lige nu, det er, at han... Til april, der holder han som forstander på Møldrup optagelseshjem, og så er jeg bange for, at han laver hans frugtplantage endnu større. vi skulle lige tilbage og se de her vers. Det er en præst på Bornholm, der hed Peter Aage Bak, som I kunne se, der havde skrevet den her høstsalme. Og den fortæller jo om de ting, som vi kan huske her fra... Siden sidst det var høst, efterårets nætter med havl og rusk og regn, men Gud han sætter jo tegn imellem hver årstid. Og så kom foråret jo endelig, hvor det blev såtid, solen skinnede, påskeliljen kom, og mælkebøtten groede op selv igennem asfalten, alt sammen glemt af Herrens vilje. Og så sommerdufterne, der sørgede for, at ruen kunne dreje, og dufterne, der fyldte rundt med blomster, byggen, der ydmødt bøj, nejer sig for vedens stive strå. Alt sammen noget, hvor Gud han ser med glæde ned på. Og de grønne marker, de blegner jo så ind til kornakserne sejner for bundens flid. Og så kommer så majataskeren. Det kunne grundigt være god grund jo ikke bruge det ord i hans salme, for der var den jo ikke opfundet på det tidspunkt. Men den skærer brede, dybe skår. Gud han forbarmede sig også i år. Og så de to sidste vers, dem venter vi lige med til afslutningen. Men alle gode gaver, det er jo noget, der bliver givet os alt sammen. Det er jo også en slags høst, når vi kan give hinanden gaver, enten til fødselsdag eller til jul. Det er i hvert fald altså høst, hvis det også er høst. Vores arbejde, det er en form for høst, så vi får råd til også at kan give hinanden gaver og glæde hinanden med det. Og så er det jo igen de ting, vi kan dyrke ud i køkkenhaven og drivhuset, som jo også er høst. Og når man kan lave noget godt mad af det, som nu i aften. Selv grisen, vi fik her til aftensmad, det er også en form for høst. Det skal vi også huske at have med. Og kornet selvfølgelig. Så kunne vi jo så kigge på høstens historie. Det her, det kan vi så ikke huske nogen af os, men der var jo en gang, man altså gik rundt med sådan en sejl, og så fik rigtig ondt i ryggen, når man tog gå der fra tidlig morgen til sen aften, og bare lige skære stråene over, og så blev det lagt, og så kom der nogen efterfølgende og samlede det sammen, og bandt det sammen til ne. Det må godt nok have været sej. Så blev det jo sådan efterhånden afløst af len, hvor mændene de kunne stå lidt mere oprejst, så det kun var kvinderne, der fik rundt i ryggen ved at skulle bukser hele tiden. Nu vil jeg lige spørge herover på Salingen, hvad hedder sådan en der? Der er sat på len. Ja, hvad hedder den herover? En hvad? Jamen, jeg er spændt på, om den hedder det samme, som den gør i Thy, hvor jeg stammer fra. En hvad? Ja, det er rigtigt. Altså på rigsdansk, der hedder det en spærre. S-P-E-R-R-E. I Thy, der kalder vi det en spjære. Er det rigtigt, har jeg? Men I ved ikke, hvordan kalder den her over på Salling? Nej. Godt. Nej. Det har garanteret også været hårdt. Det vi så kan se, det er, at der er rigtig mange folk, der er beskæftiget med høsten. Og det var det også med sejlet der. Det bliver jo sådan mindre og mindre efterhånden, som udviklingen går. Så kommer så selvbinderen. Og nu er jeg så ved at være med. Det kan jeg godt huske lidt af det der. At, ikke fordi, ikke, tror jeg ikke hjemme i os selv, men jeg kan i hvert fald huske, at der var nogen, der havde heste foran en selvbinder der. Og så blev næene smidt ud. Og så var der jo så, det var jo så konen og børnene, så skulle vi jo gå og samle dem der sammen til de her skokker, som du siger. 6 i hver. Og så ellers en lang række. Og hvis de kom til at stå ude alt for lang tid, hvis enten det regnede, eller kornet var høstet lidt for tidligt, så skulle de jo så flyttes for, ikke? Der skulle gro græs op i bunden af dem. Og så var der som regel altid mus under hver eneste af dem, når vi flyttede dem der. Det tror jeg ikke husker alt sammen. Så blev hestene jo så sat på pension, og der blev sat en gammel traktor foran. Eller en ny traktor var det jo så dengang. Det var det jo så dengang, ja. Den ser lidt anderledes ud i dag. Så gik det jo så lidt nemmere med selvbinderen der. Og der kan jeg så huske, noget af det værste ved høsten derhjemme, det var, at når man så var færdig om dagen, så den næste morgen, inden de skulle i gang igen, så skulle de her knibe jo slibes. Og vi havde så selv en slibesten derhjemme, og det var jo selvfølgelig far, der sad der og skulle slive, og vi skulle køre rundt. Og ved os, hvis det var sådan, vi kom til at holde en lille pause der, det var altså ikke godt. Vi skulle så også sørge for at hælde vand på stenen hele tiden, kan jeg huske. Det var ikke altid sjovt, fordi min far, han var temmelig ilter, når det var høst. Sådan, så det kan godt være, at det var en af grundene til, at jeg ikke blev landmand. Så blev det så helt moderne tider med mig i tærskeren, og det er ikke bare sådan en lille 6% den her. Det er godt nok en, der tager nogle årlige skår, kan man sige. Og her ser det ud til, at der kun er 2 mand i arbejde, hvor der måske var 10 og 20 før. Så tænker jeg nok, det koster lidt mere det der, end de andre redskaber. Eller, det ved jeg. Så det er jo en fantastisk udvikling, der er sket, må man sige. Bare fra 1950 og så op til i dag. Mine egne oplevelser som barn, ja, det var, nu har jeg så sagt, at jeg er født på landet op i Nordthy. Det var jo, at jamen, vi var jo med til det. Jeg ser ikke ret mange steder på landet i dag, hvor børn de er med til høsten, fordi det er jo alt for stort. De kan jo ikke rigtig være med til noget af det. Men det var vi med til, at vi skulle være med til det. Altså, vi var med til at flytte næene ude på marken. Vi var med til at læse dem op i vognen. Vi var med til at køre dem ind i laden. Det var faktisk mange gange, de næ, de skulle flyttes. Og når det så blev vinter, så skulle de jo så tærskes. Og hvor stod vi hen? op på halmloftet, hvor det støvede næsten allermest, ikke? Det er sådan, jeg husker det. Jeg kan i hvert fald huske, når det skulle vende tærskes, der kunne det godt være rigtig langt fra skolen og så hjem. Ja, det kunne i hvert fald godt tage rigtig lang tid at komme hjem. Det var så ikke altid, at det var så nådigt at trække tiden ud. Men der var også noget sjovt ved det der vintertærskning, og det var fordi min bedstefar, han var sådan en dejlig mand, og han kom altid og hjælp i høsten. Og han kunne altid sådan lige sætte en, have det lidt sjovt med os, selvom der skulle arbejdes. Og en af de ting, der var sjovt, det var, at han altid havde lagt krigsråd med. Og det kunne vi godt lide, vi børn. Så det satte vi stor pris på, når han var der. Han kom i hans gamle fort. En gang, da han havde hjulpet til på vintertærskningen, der fortalte han dagen efter, da han kom, at han var nødt til at stands halvvejs hjemme, og nær kørte i grøften, fordi der var noget, der kildede ned i hans støvler. Så der havde han altså lige fået en mus med hjem, så han var nødt til lige at skulle af bilen der. Så kan man så spørge, er høsten blevet sjovere? Er høsten blevet hårdere? Nej. Er det mere på spil? Det må vi nok så sige ja til. Ikke mindst på grund af alle de penge. Det er jo flere millioner, der står i det der op. Og det kan man jo ikke ligefrem sige, en le, den koster. Men det der med, om det er blevet sjovere, det er jeg ikke så sikker på. Fordi det er jo nogle kæmpe store stykker. Og det er jo en stor risiko, hvis nu høsten slår fejl. Dengang... Jeg var børn, og mange af jer, der måske har haft landbrug, det var jo små marker, hvor man havde ikke nødvendigvis skulle kun have korn, men havde også mange andre afgrøder. Nu har vi jo de her kæmpe store marker, hvor der kun er landbrug, der kun er korn, hvor der kun er næsten én afgrøde, og det står og falder jo lidt mere om, hvad er det godt. Så der er meget på spil, kan man godt sige. Og det kom også til udtryk i en lille fortælling, der hedder Den Første Udsæde, og vi skal langt tilbage i tiden. Det var en mand, han stod med hænderne fulde af kerner, ligesom vi ser på billedet der. Og når han stod og kiggede på dem, så var det ligesom, de var fyldt af solskin og regn og næring. Det var ligesom en høj af rigdom. Der var liv og sikkerhed i de kerner der. Det havde de oplevet i familien. Men nu stod han ude ved kanten af en mark. En mark, som han selv møjsommeligt havde ryddet ved at fælde alle træerne og brænde rødderne af. Hænderne var stadigvæk ru af den megen arbejde. Det gjorde ondt i ryggen. Den sorte jord, den duftede nu af brand og af aske. Og de rødderne og de forkullede stubber, de sprang ligesom frem af mulden. Men derhjemme, der havde han træ. Der var træ til brænde, der var træ til tømmer. Og der var store bunker sten, som også blev samlet sammen på marken. Måske kunne det blive til en stengær engang af alle de sten. Jo, han drømte. Han drømte om fremtiden. Han håbede på, at det kunne blive en god fremtid. Alligevel så tøvede han lidt. For du tænkte tilbage på, hvordan var det egentlig begyndt? Hvor stammede de der kerne egentlig fra? Jo, det var nogen, de havde fundet nogle strå ude på nogle sletter og plukket de der ude i skovens lysninger. De havde skåret det og bundet det, og de havde samlet de kerner i nogle lærkrukker. Og så havde de gemt det som forråd. De bagte af det. De fik det daglige brød, og det var som om kernerne slet ikke ville slippe op. Så kigger han igen på de kerner, han havde i hånden. Det var de sidste, han havde taget fra krukken derhjemme nu. Og han tænkte igen tilbage på den energi, som det havde givet børnene og de voksne. Der var virkelig liv og grøde i kernerne. Men han havde fået en idé, og en dag, der fortalte han så de andre bønder om idéen, han havde fået. Og hvad svarede de tilbage? Jo, de svarede, så dum kan man da ikke være. Så vanvittig en tanke. Hvordan kan du få den? Men alligevel så gik han og ruede over idéen, over tanken. Det måtte altså være sådan, det hang sammen, sagde han til sig selv. Så næsten dagligt, der gik han ind og stod på kernen i lærkrukken, og det var som om, Han, når han kiggede ned i den, så så han også en mark, der var fyldt med gyldne aks. Nu stod han så herude ved kanten af den ryddede mark med den sidste krukke kerner. Da han var gået derud, havde alle de andre råbt, er du rigtig klog? Det havde de råbt efter ham. Hvad skal vi så have at spise resten af året? Og han havde svaret rødder og bær, ligesom vi gjorde det før, vi fandt de her kerner. Rødder og bær, når vi ikke kan få hvedekorn, havde de hånende sagt til ham. Men han holdt stadig fast. Nu gik han med krukken, nu stod han der ved enden af marken. Gør bare som du vil, hørte han dem råbe. Giv bare kornet til himlens fugle og jordens kryb. Han kunne stadigvæk høre de forfærdelige ord, de havde råbt efter dem. Hjertet bankede i brystet på ham. Han tænkte, er det vanvittigt, det jeg har gang i? Er det en vanvittig tanke at kaste sit brød ud på jorden? At ødsle føden bort? At give slip på det sikre? At give slip på livet? Han så igen på kernerne. Kunne han give slip på morgendagens kerner? Langsomt lod han kernene falde ned i krukken igen. Nej, han måtte hellere gå hjem. Han kunne slet ikke. Han turde ikke. Han havde store planer. Han havde drømt om fremtiden med de kerner, men han turde alligevel ikke. Lige som han skulle forlade marken, så så han lige ved siden af lærkrukken en afbrændt rod fra en af træerne, men den havde sat nye skud. Så tog han beslutningen. Han greb fat i krukken. Han tog den ene hånd fuld kerne efter den anden, og han strøede dem rundt på den sorte muld på hele marken. Det sugede godt nok lidt i maven, da han gjorde det. Han lå, og han græd, og han sang på en gang. Nu drømte han, og snart tog han de sidste kerner i hånden. Han havde kastet sit brød på jorden, givet slip på det sikre, givet sig selv i markens vold, den første udsæde, og han vendte om og gik tomhændet hjem. Det var en lille fortælling, som jeg synes, der egentlig er meget sigende omkring det med høst, fordi det er jo noget med at give slip på det sikre. Der er jo mange penge, man smider i jorden, kan man sige, og hvordan ved vi, om der kommer noget op? Ja, hvem er det, vi giver æren for det? Hvad er det, vi tænker, når vi sår, enten det er korn på marken, eller det er frø i haven, eller hvor man nu sår noget henne? Tænker vi på, at det er egne kræfter, der er i gang her, eller tænker vi på det som alle gode gaver? Hvornår øsler vi med ting? Med ting, som vi får givet som gaver? Kan vi genkende os selv i manden her? Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Hvis vi så går til Bibelen, nu har vi snakket om, at det kunne godt være et slid, eller det er et slid, det at arbejde. Men hvorfor er det egentlig et slid? Ja, det kan vi faktisk få en forklaring på ved at læse på en af de første sider i vores Bibel. Nemlig der, hvor Adam og Eva de har spist af frugten fra kunskabens træ, og hvor Gud han holder dunder tale til dem, først til slangen, så til Eva, og så til Adam. Og der siger Gud til Adam, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal af af jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Der har vi altså forklaringen på, hvorfor det er et slid at være landmand. På grund af syndefaldet. Tjørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. Så det er altså en bibelsk forklaring på, hvorfor det er lidt sej at være dem, der skal arbejde på landet for eksempel, men også andre steder kunne vi tage med. I Bibelen, i Gamle Testamentet, bliver vi lige let ved, der er der jo mange fortællinger også om folk, der får noget at spise, der får de der alle gode gaver. Vi husker nok, hvordan israelitterne, de var slaver i Egypten. De var kommet derned der, fordi Josef, de havde brødrene havde solgt Josef, og nu var de så kommet ned på grund af hungersnød. Hele familien var flyttet derned. Og efter 450 år, så er det så Gud kalder Moses og siger, at Moses, nu skal du føre landet ud af Egypten. For folket ud af Egypten og føre dem til det forjættede land, der flyder med mælk og honning. Det betød jo bare, at de skulle ud i ørkenen først. Og det gik jo også godt med at komme over det røde hav. Men efterhånden, som de kommer til at gå ud i ørkenen, så mistede de lidt tålmodigheden, det her folk. Fordi på tidspunkter, der er det ikke rigtig noget at spise, og der er heller ikke noget at drikke. Og så kommer de så til Moses og siger, hvorfor i alverden har du ført os herud i ørkenen, for at vi skal dø? I Egypten, der var der trods alt mad i kødgryderne. Så de ønskede sig egentlig tilbage igen. Og Moses gik så til Gud, og Gud han sørgede så for, at de fik noget at spise. Det blev sådan, at sammen med dukken om aftenen, der faldt der mander ned fra himlen, som de så måtte samle op. Og den der fortællinger, eller der står der, at de må kun samle det, de skulle bruge den samme dag. De skulle spise det samme dag, men den sjette dag skulle de samle til to dage, fordi de måtte ikke samle på helligdagen. Senere fik de også kød, fordi så brokkede de sig over, at de kun skulle have brød. De skulle også have noget kød, og så sendte Gud sådan en vakkeltræk ind. Og der er godt nok en fortælling i 2. Mosebog, der sådan ganske kort fortæller om de der vakler, hvordan de næsten kom flyvende så lav, at de bare lige kunne fange dem, og så slå dem ihjel og stege dem. Men når vi går om i 4. Mosebog, så er det faktisk en meget sjov beskrivelse af, hvordan det hele går til. Der er faktisk et helt kapitel, 4. Mosebog, kapitel 11, der handler bare om vakler. Og den vil jeg godt lige læse lidt af. Den flok af mennesker, der havde sluttet sig til dem, blev griske og grådige. Så gav også israelitterne sig til at græde, og de sagde, bare vi kunne få kød at spise. Vi husker de fisk, vi frit kunne spise i Egypten, og agurkerne og vandmelonerne, porerne, løgene og hvidløgene. Men vi har mistet appetitten, for vi ser ikke andet end manna. Manna er en lignet korianderfrø og så ud som bedellium. Folket gik omkring og samlede det, malede det på håndkværn, eller støtte det i mort og kogte det i en gryde og lavede brød af det, så smagte det som kager bagt i olie. Når der faldt duk over lejren om natten, faldt der samtidig manna. Moses hørte folket græde hver familie fra sin teltåbning, og Herrens vrede flammede voldsomt op. Og det tog Moses sig så nær, og de kom til ham og sagde, skaff os noget kød at spise. Så sagde Herren til Moses, saml 70 mænd af Israels ældste, om hvem du ved, at de er ældste og skriver i folket. Dem skal du tage hen til åbenbaringsteltet, og der skal de stille sig op sammen med dig. Jeg vil stige ned og tale med dig der, og noget af den ånd, som hviler på dig, vil jeg tage fra dig og lægge op på dem. Så skal de hjælpe dig med at bære det besvær, folket er, så du ikke er alene om at bære det. Og til folket skal du sige, I skal hellige jer med henblik på i morgen, når I skal få kød at spise. I har jo grædt og sagt, bare vi kunne få kød at spise. Vi havde det så godt i Egypten, og det har Herren hørt, men nu skal Herren give jer kød at spise. I skal spise det ikke en dag, ikke to eller fem dage, ikke 10 eller 20 dage, men en hel måned, indtil det står ud af næsen på jer, og I bliver dårlige af det, for I har forkastet Herren som bor hos jer, og I har grædt og sagt til ham, hvorfor drog vi ud af Egypten? Det var bare en lidt anderledes beskrivelse, som vi normalt ikke hører om de her med kød, at sådan kan Gud altså også være, så kan de også forkære det. Og det fik de så. Ja, de blev også tørstige, når man kun får brød og kød, så de skal også have noget. Og så havde Moses den her gevaldige kæp, som han fik først skilt det døde hav med, og så kunne han også slå på klippen, og så kom der vand ud, så de fik en masse at spise, masse at drikke. Længere frem i det gamle testamente, der hører vi så om profeten Elias. Han bliver kaldet af Gud til at gå til kong Akab. Kong Akab, der havde giftet sig med en hedensk kvinde, Jezebel, og hun havde indført hedenskab, så Akab han gik godt fra den Gud, han egentlig skulle tjene, og han skulle så straffes. Så Elias fik at vide af Gud, at han skulle gå hen til Akab og sige, at nu ville det ikke regne i meget, meget, meget lang tid. Og så forsvandt Elias selv, så det viste sig så holdt stik. Det blev tørke i 2-3 år, og det endte selvfølgelig med hungersnød. Og Akab sendte sin datter ud for at finde Elias, for han skulle i hvert fald slås ihjel, når han kom med sådan nogle beskeder der. Men han fik at vide, at han skulle gå ned til floden Kerit, og der skulle han sætte sig, og der sørgede Gud så for ham, at han både fik mad og drikke. Og det kunne han så gøre så længe, at der var vand i floden, men det forsvandt det også på et tidspunkt. Og så var det så, at Gud sagde til ham, at han skulle gå nordpå, og der skulle han møde en kvinde. Og da han mødte hende, hun gik ud og samlede kviste, hun skulle have lavet til et bål, og der råbte Elias så til hende, kom og giv mig noget vand. Og så gik hun jo hjem for at ville hente noget vand, men så råbte han, tag også lige noget brød med til mig. Og der er det så, hun siger tilbage, ja, det brød, jeg har derhjemme, det er det sidste. Når min søn og jeg har spist det, så har vi ikke mere, så må vi bare lægge os til at dø. Så er det Elias profeterer for hende, det der står det her, krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden skal ikke komme til at mangle olie. Og da Elias senere kom hen og besøgte dem i hjemmet, så viste det sig også, at krukkerne var fyldt op af mel, og kanderne var fyldt op af olie. Så på den måde fik de altså mad. Vi kunne godt have fundet flere fortællinger fra det gamle testamente, men nu går vi over til det nye, og der har vi jo så den her velkendte fortælling med Jesus og disciplene, der har været i gang på den ene side af søen, og så vil Jesus gerne have disciplene med over på den anden side for at være lidt alene med dem, og også have lidt alene tid med sig selv. Så de tager en båd og sejler over søen og kommer så over på den anden side. Men der går ikke så lang tid, så ser de, at folk, der har været samlet derovre, de er så bare gået hele vejen rundt, så der gik nok nogle timer, inden de kom. Og der var rigtig mange folk, for de ville høre mere. Jesus havde fortalt dem en hel masse ting og gjort under, og de ville gerne høre noget mere og så have helbredt nogle af deres syge mennesker. Til sidst så er der så 5.000 mennesker der. Og så er der en af disciplene, der kommer hen til Jesus og siger, hvad skal vi gøre? Vi kan jo ikke købe mad til alle de her mennesker. For 200 denarer, det kan vi jo ikke. Jeg ved så heller ikke, hvor de skulle have købt det hen derude i ørkenen, men det er så noget andet. Så er der så, der kommer en og siger, der er en dreng her, han har en madpakke. Han har en madpakke med 5 brød og 2 fisk. Og dem fik Jesus så. Og han stod med dem i hænderne. Og så er der noget sjovt i den fortælling i Johannes evangeliet. Det er en fortælling, der faktisk er i alle evangelier, men i Johannes evangeliet, der er der det mærkelige ved den, der står, at der var meget græs på stedet, da Jesus han sagde, at de skulle få folk til at sætte sig ned i grupper. Der var meget græs på stedet. Altså, der var vækst, kan man sige. Så tog han det her brød og fiskene, og kiggede på det, og så kiggede han op, og så velsignede han det. Og så begyndte han det, det lod til disciplene, nu kunne de godt gå rundt, og alle blev mætte, og det blev endda 12 kurver til års. Det er jo brød under, det er der, hvor Jesus han giver. Han giver af kærlighed, han giver alle gode, han er alle gode gavers giver, også i det her tilfælde. Og det der, det er jo det, at det bliver velsignet af Gud, og det kan vi også sige om vores høst. Altså når vi smider det i jorden, når vi tør det der, hvor vi ikke alligevel er helt sikre, så kan vi også have lov til at tro på og bede om, at Gud han må velsigne det, så det bliver til en god høst. Det skal vi også huske at have med i vores bøn omkring det med høsten. Så alle blev mætte ved den fortælling der. Vi ser, hvad der er mere, der står. Og Jesus han kunne efterfølgende sige, den der kommer til mig skal ikke sulte, og den der tror på mig skal aldrig tørste. Og så får det jo så drejet til en lidt anden betydning, at en ting det er den legemlige føde, men der er altså også noget, der er den åndelige føde. Og den kan vi få ved at komme til Jesus. Han har meget, han kan give os. Og når vi tror på ham, så skal vi heller ikke tørste. Og så kan vi så se, hvad vil det så sige at tro på Jesus? Ja, det er jo at tro på, at han er Guds søn. Det er at tro på, at han er sendt til os i kærlighed fra Gud, som det står i Johannes 3:16. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Det er at tro på, at han både er menneske og Gud på én gang. Vi kan ikke forstå det, men vi har lov til at tro på det. Og så endelig så er det at tro på, at han døde og opstod for vores skyld. Det kommer så sådan rigtigt til syne, det der sker langfredag. Altså efter Jesus han så har torsdag. Jesus han samler disciplerne til påskemåltid. Det var så noget usædvanligt, fordi normalt dengang så holdt man påske sammen med sin familie. Det var faktisk en lov i det gamle testamente, der fortæller om, hvordan sådan en påskefest den skulle holdes med, at familien skulle være samlet. Men Jesus ønsker altså at holde den sammen med sine disciple. Så der er nogle familier, der har undværet deres søn eller deres mand. Vi ved i hvert fald, at blandt andet Peter var gift. Det må han jo være, for hans svigermor, så må han jo også være gift. Vi hører ikke noget om de andre, men jeg tænker måske også, at nogle af de andre har været gift. Så de må du altså forlade deres familie, fordi Jesus vil være sammen med dem. Og så er det så, han sætter sig sammen med dem og siger, jeg har glædet mig til denne stund. For det er sidste gang, jeg skal spise noget sammen med jer. Om disciplene fattede, hvad der foregik, det ved jeg ikke. Jeg tvivler. Men han satte sig i hvert fald at spise påskemåltid sammen med dem. Og nu så læser Johannes evangeliet, som ikke har den her nadverretning fra med, men i stedet for der, hvor Jesus han rejser sig op og tager sin kjortel af at tage et klæde frem, og så begynder han at vaske disciplenes fødder, der viser han jo virkelig, at han giver sig selv hen for disciplene. Her der tager han jo så brødet på et tidspunkt og siger, at dette er mit legeme, og han tager vinen og siger, at dette er mit blod, og det skal vi tage imod i taknemmelighed og ved at tænke på det, han gjorde for os. Det skal vi gøre i eftertiden, hver gang vi samles. Det er en ny pagt, der bliver stiftet. En ny pagt, jo. Den gamle pagt, det er jo den, vi kan læse i det gamle testamente. Det er nadveren, der bliver grundlaget for den nye pagt med Jesu død og opstandelse. Og i og med, at han så døde langfredag, så sker der jo også noget nyt, fordi ifølge 3. Mosebog 16, tror jeg det er, hvor der står noget om den store forsoningsdag, hvor man en gang om året skulle gå ind og bekende alle folkets synder, og så lægge dem på en gedebuk og sende den ud i ørkenen, så er der nu her en, der dør en gang for alle, hvor der før var en, der skulle dø hvert år for syndernes forladelse. Nu er det en gang for alle, Jesus han dør. Og det er så det, der sker her langfredag, korsfæstet og død, men på tredje dagen, som man havde forudsagt, så står han op af graven. Og det er jo det, der er vores tro og vores håb. Da Adam fik det der at vide med, at det skulle være en slid, der sagde de, at sådan skal det være, indtil du bliver til jord igen, for til jord skal du blive, og så var der ikke mere. Nu er det blevet påskemorgen, nu kan vi få en sætning mere til, der hedder, af jorden skal du igen opstå. Det er vores kristne håb. Det er vores kristne tro. Og igen, vi forstår ikke så forfærdeligt meget af det, men så tager vi bare lige og flytter det her, de her 30 cm heropfra og herned til. Så kan vi have lov til at tro på det. Så tro og håb, det bliver nogle væsentlige ting, også i forbindelse med høst. Alt, hvad vi får, det er ikke selvfølgeligheder. Det er mennesker godt nok, der arbejder, og det ved vi jo med høsten. Og vi sår, vi vander, vi gøder. Men vi går altså ikke ud hver eneste nat for at hive lidt i stråene vel. Det er Gud, der giver væksten. Og det er det, vi skal huske, når vi siger tak. Vi overdænges med gode gaver, og de kommer fra alle gode gavers giver. Gud giver os det, vi har brug for. Gud giver os nødvendigvis ikke det, som vi selv synes, vi trænger mest til. Men Gud, han giver os det, som han ser, vi har brug for, og det, som han ser, vi har gavn af. Så kan man sige, du høster, hvad du sår, og du sår, hvad du høster. Ja, sådan er det jo, når livet dør og bliver lagt i graven. For høst er nemlig også at have et håb om et død, om et liv efter døden. Håbet det er knyttet til Jesu død og opstandelse. Og hvis ikke vi kan have det håb, så ved jeg ikke lige, hvor meget der var ved livet. Altså nu har jeg jo begravet rigtig mange mennesker. Hvis ikke man kunne få lov til at fortælle om, at der er et håb om, at der er noget på den anden side af døden, så synes jeg, det ville være rigtig svært at holde en begravelsestale, hvis ikke man kunne få lov til at sige noget om det. Og så befinder vi os lige her i høsttiden jo midt i kirkeårets væksttid. Det er trinitatistiden, der er væksttid. Det kan vi blandt andet se ud fra de forskellige tekster, der er fra Trinitatis søndag ind til sidste søndag i kirkeåret. Så hele trinitatistiden, hele væksttiden kirkeligt set, kan vi se, jamen det er også vores forberedelse til vores høsttid. Den høsttid, der kommer, når Jesus han kommer igen. At holde høstfest, det er at rette vores taknemmelighed over alle gode gaver til Gud, vores skaber og frelser. At holde høstfest, det er også at tillid til, at det vi lægger i jorden, det bliver velsignet af Gud. Så det er egentlig fortællingen om den første udsæd om igen. Tør jeg ikke? Går det an? Eller vi giver os marken i vold, men vi skal give os Gud i vold. Amen. Og så kunne I se, at vi skulle synge, vi pløjede og vi såede, og den har lige set, hvor nummer der har.